Ajmo odmah zaroniti u srž pariške kuhinje. Imamo ovdje izvore koji stvarno oslikavaju njenu bogatu povijest, legendarna jela, ključne sastojke. Što misliš, koji nam je cilj danas?
Pa da, mislim da je cilj nekako pratiti kako se ta kuhinja razvijala. Znači, od onog sjaja kraljevskih dvorova pa sve do, recimo, živahnih bistroa i današnjih modernih restorana. Da vidimo što je to čini tako, posebnom.
Dobro. Izvori kažu, čini mi se da je 19. stoljeće bilo neko zlatno doba, kad Pariz postaje ono globalni uzor u gastronomiji. A kuhari iz dvora, oni su tu bili ključni, jel?
O, da, apsolutno. Ljudi poput Marie Antoine Careme, on je bio majstor slastičarstva, pionir zapravo, ili François Vatel, pozvat po onim, nevjerojatnim gozbama. Oni su, znači, postavili temelje za haute cuisine.
Za visoku kuhinju, da.
Upravo. Njihove inovacije, koje su, naravno, prvo bile za plemstvo, za kraljeve, one su oblikovale vrhunsku kuhinju, kakvu danas poznajemo. To je bio, ajmo reći, vrhunac neke sofisticiranosti.
I ta ostavština, ona živi i danas u restoranima koji su, pa, prave institucije. Maxim's, Le Grand Vefour, L'Archestrade i, naravno, La Tour d'Argent. Tamo su, to mi je nevjerojatno, onu svoju čuvenu patku Canard au sang.
Da, patka u krvi.
Pripremili su je više od milijun puta do 2012. godine.
Preko milijun puta, da. To je fascinantno. To su pravi hramovi gastronomije, nema šta. Ali Pariz ima i ono drugo lice, zar ne? One intelektualne pivnice na Montparnasseu.
A da, La Coupole, La Closerie de Lilas.
Točno, Le Dom, mjesta gdje su se okupljali umjetnici, pisci i ne smijemo zaboraviti ni onaj povijesni Bouillon Chartier. On je, recimo, pristupačniji, ali opet autentičan.
A Angelina? Salon za čaj?
E, da. Angelina i ona gusta topla čokolada. Navodno je Coco Chanel obožavala tamo ići. Pa Brasserie La Lorenza, morske plodove, gdje su dolazili Charlie Chaplin i Jean Gabin. Vidiš, svako to mjesto ima neku svoju priču.
Spomenula si sofisticiranost. Kako se to onda, recimo, prenosi na nešto naizgled jednostavnije, kao što je sir? Svi znamo za Brie, on je nekako sinonim za Pariz, ali izvori kažu da je ima stotinjak vrsta.
Ma da, Brie de Meaux ili Brie de Memelun, to su ti najpoznatiji, da. Ali paleta je puno, puno šira. Imaš Coulommiers, pa Chèvre, Bouton Pavé, De Duve, tu je i Fontainebleau, onaj sini svježi sir za istoimeni desert.
Fontainebleau desert? Da.
I fore kako ti sirevi baš odražavaju toj terroir, znaš, taj jedinstveni karakter regije Île-de-France oko Pariza. Nažalost, neki su danas baš rijetki, kao taj Brien Pot. To nam isto govori o promjenama u proizvodnji, jel?
Kad smo kod terroira i tih lokalnih stvari, Champignon du Paris, pariška gljiva, zvuči tako autentično. A onda pročitam da većina danas dolazi iz Kine. Kako to?
E, priča o pariškim gljuvama je baš, baš zanimljiva. Počelo je, zamisli, još u 17. stoljeću. Vrtlar Luja 14. La Quintini uzgajao ih je.
Još tada?
Da. Ali pravi bum je bio u 19. stoljeću. Otkrili su da napušteni kamenolomi oko Pariza imaju idealne uvjete, konstantna temperatura, vlaga. Uzgajali su ih čak i u katakombama.
U katakombama, mada?
Stvarno. Danas je, nažalost, ostalo samo ono šačica uzgajivača tamo u regiji i oni tvrde, naravno, da je taj uzgoj u špiljama na vapnencu ključan za kvalitetu. Da to nije isto kao ovaj industrijski uzgoj na tresetu koji je često baš u Kini. To je zapravo borba za očuvanje te izvornosti.
Nevjerojatno. Skroz nevjerojatna priča. A tek ovo za trešnje, Cerise de Montmorency, da su ljudi unajemljivali stabla na sat da jedu svježe trešnje s grane. To baš pokazuje tu povezanost s lokalnim. Spominju se i šparoge iz Argenteila, pa šljive Renclos de Chambourcy, mrkva iz Kruesija, čak i breskve s onih posebnih zidova, Mours à Pêche u Montreuilu.
Upravo to. To je dokaz koliko je nekad poljoprivreda oko Pariza bila bogata i specijalizirana. I sve to direktno išlo u gradsku kuhinju.
Dobro, idemo dalje. Nakon povrća, sira, meso. Izvori spominju kvalitetnu perad, recimo kokoš iz Hudana, ali naravno tu je i nezaobilazni jambon de Paris, kuhana šunka, srce krok monsijera.
Jambon de Paris, da. On je temelj za onaj jednostavni jambon beurre sandvič, znaš, šunka i maslec u bagetu, ili za topli croque monsieur, naravno. Ali ima tu i konkretnijih jela. Miroton de beurre, to je govedina, pa entrecote bercy. I ne smijemo zaboraviti charcuterie.
A, suho mesnato i delikatese.
Da. Pariški specijaliteti tu uključuju saucisson de Paris, to je kobasica s češnjakom, pa boudin noir de Paris, krvavica, čak i escamop parisien, to je kao neka njihova verzija bečkog odreska pohani teleći.
I onda, naravno, kruh i slastice. Tu Paris apsolutno brilja, čini mi se. Uz baget spominju se i kruhovi briare i vexin, a lista slastica Saint-Honoré, Tarte Bourdaloue, Opera, Financiers, Millefeuille.
Da, dugačka je lista. Mnoge od tih kreacija, posebno one od pâte à choux, onog kuvanog tijesta za eklere i princes krafne, ili lisnatog tijesta, dugujemo geniju onog karema kojeg smo spomenuli. Njegova slastičarnica, Pâtisserie de la Rue de la Paix, bila je centar inovacija. On je to slastičarstvo podigao na razinu umjetnosti. I da, ne zaboravimo divni brioche de Nanterre.
Uz taj krok, mesje, koji su još onako pravi, utješni, pariški klasici koje nađeš u bistrojima? Pretpostavljam juha od luka, sup a lognon.
Apsolutno. Juha od luke je ikona pariških bistroa. Ali ima i drugih jela, možda manje poznatih globalno, ali duboko ukorijenjenih. Recimo, matelote de Anguille. To je gulaš od jegulja u crnom vinu. Govori o vremenu kad je riječna riba bila jako važna.
Zanimljivo. Za kraj, piće. Meni je iznenadilo pročitati da je Pariz nekad imao ogromne vinograde.
Istina živa. U 18. stoljeću, kažu, najveće u cijeloj Francuskoj. Bilo je tu svega, od finih vina za dvor do onih, pa, na lošem glasu. Kao vino iz Argenteuila, koje je čak i Maupassant ocrnio u svojim dijelima.
Stvarno?
Da. Danas su neki ti dijelovi blizu Pariza čak dio regije Champagne, a onaj mali vinograd na Montmartreu danas je više simboličan, kao podsjetnik na ta vremena.
A pivo? Čini se da je neka marka Galija bila važna, pa je nestala.
Galija, da, to je bio sinonim za pariško pivo, dugo vremena, ali ugasila se negde kasnih 60-ih. Srećom, u zadnjih 10 godina, od 2012 na ovamo, scena se baš budi. Imaš mikropivovare kao Brasserie de la Goutte d'Or koje oživljavaju tu neku zaboravljenu tradiciju.
Dobro. Znači, kad sve ovo sagledamo, pariška kuhinja je, pa, stvarno slojevita priča. Priča o povijesti, o tom teruaru i lokalnim namirnicama, o genijalnim kuhanima, slastičarima.
O kultnim restoranima i skromnim bistrojima. Da, od krajevskih banketa do onog najobičnijeg jambon beurre sendviča. To je baš živi organizam, stalno upija utjecaje, odražava duh grada.
Cijeni korijene.
Da, cijeni korijene, čak i kad se suočava s tom globalizacijom koja, eto, mijenja porijeklo sastojaka, kao kod gljiva, i stalno stvara neke nove klasike.
I evo, za kraj, možda jedno pitanje za razmišljanje svima nama. U svijetu gdje se čak i ti simbolični pariški šampinjoni većinom uzgajaju negdje drugdje, što danas zapravo definira autentičnost pariške kuhinje? Je li to samo onako recept, mjesto gdje jedeš, ili je to ipak neka nematerijalna veza s poviješću, s duhom, s teroarom grada, koja nadilazi to odakle točno dolazi svaki sastojak?